Ութերորդ գլուխ Եվ իրոք, այդ տարի Բուդենբրոկների տանը տոնական և ուրախ էր ամառն անցնում։ Հուլիսի վերջին Թոմասը կրկին ոտք դրեց Մենգշտրասը և մնացյալ պարոնների նման, որոնք գործի բերումով ստիպված էին մնալ քաղաքում, մի քանի անգամ մեկնեցով այցելելու իր ընտանիքին։ Իսկ Քրիստիանը արդեն լրիվ այնտեղ էր տեղափոխվել, պատճառ բռնելով ձախ ոտքի անորոշ ցավը, որի դեմ դոկտոր Գրաբովը ոչ մի միջոց չէր կարողանում ձեռնարկել, և որի համար Քրիստիանն ավելի ու ավելի էր անհանգստանում, ուրիշ ոչ մի բանի մասին այլևս չմտածելով։ «Դա ցավ չէ, չես կարող դա ցավ անվանել», ջանում էր բացատրել նա, ձեռքը ոտքի վրա տանել բերելով։ Նրա մեծ քիթը կնճռոտվում էր, իսկ աչքերը դեսուդեն էին շրջվում։ «Դա տանջանք է, մշտական, բութ, անհանգստացնող մի տանջանք ամբողջ ոտքիս մեջ, և ձախ կողմում, ուր սիրտն է, տարօրինակ է, ես դա տարօրինակ եմ համարում»։ «Իսկապես, Թոմ, դու ինչ ես մտածում այդ մասին»։ «Այո, այո», ասում էր Թոմը, «շուտով կանցնի, դու կհանգստանաս, ծովային լոգանքներ կընդունես»։ Եվ ապա Քրիստիանը կամ իջնում էր ծով, հանգստացող հասարակությանը պատմություններ պատմելու, որոնք ողջ ծովափը ծիծաղով էին համակում, կամ էլ առողջարանի հավաքասրահ էր մեկնում, Պետեր Դոհլմանի, Քերի Յուստուսի, դոկտոր Գիզեկեի և համբուրգցի մի քանի ցոփակյացների հետ պտուտակախաղ խաղալու։ Իսկ կոնսուլ Բուդենբրոկը և Տոնին, ինչպես միշտ, երբ գտնվում էին Տրավեմյունդեյում, այցելում էին ծեր Շվարցկոֆներին առաջին գծում։
«Բարով եք եկել, Տիկին Գրյունլիխ»,
ուրախությամբ Տոնին ողջունեց ձեր բոցմանը։
«Վաղուց, վաղուց չենք տեսել ձեզ. Իսկ ինչ հրաշալի էր այն ժամանակ գրողը տանի»։ «Մեր մորտենը ահա քանի տարի եղավ Բրեսլավում դոկտոր է դարձել, և լավ համբավ է ստեղծել իր համար արդեն. Ահա մեր թոկից փախածը»։
Տիկին Շվարցկոֆը իրար խառնվեց, սուրճ պատրաստեց, և նրանք միասին նախաճաշեցին կանաչ ծածկապատ շկամբում, ինչպես մի ժամանակ, միայն թե բոլորն էլ այժմ 10 տարով մեծացել էին, իսկ Մորտենն ու Մետան, որն ամուսնացել էր հավկրուկցի մի պաշտոնյայի հետ, հիմա հեռու էին, և բոցմանը արդեն ամբողջովին սպիտակած ու փոքրին ծանրացած ականջներով հանգստի էր անցել։ Նրա կնոջ վարսացանցի տակ նույնպես ճերմակ մազեր էին հայտնվել, և Տիկին Գրյունլիխն էլ այլևս հիմարի մեկը չէր, նա այժմ կյանքը շատ լավ էր հասկանում։ Մի բան, որը նրան իհարկե բոլորովին էլ չխանգարեց խորսխամեղրի բազում պատառներ կուլ տալ, քանզի նա դեռ չէր մոռացել, որ դա մաքուր բնամթերք է, հետևաբար միանգամայն պարզ է, թե օրգանիզմդ ինչ ես լցնում։ Իսկ օգոստոսի սկզբներին Բուդենբրոկները, ինչպես մնացյալ ընտանիքների մեծ մասը, քաղաք վերադարձան։ Եվ այդ ժամ հասավ այն պահը, երբ գրեթե միաժամանակ պաստոր Տիբուրտյուսը Ռուսաստանից և Արնոլդսենները Հոլանդիայից երկարատև այցելությամբ Մենգշտրասե ժամանեցին։ Ինչ հրաշալի տեսարան էր, երբ կոնսուլ առաջին անգամ իր հարսնացուին լանդշաֆտասրահով մոր մոտ ուղեկցեց, որն ընդառաջ իջավ նրան լայնաբաց ձեռքերով, գլուխը մի կողմ թեքած։ Գերդան, որն անկաշկանդ ու հպարտ թովչանքով բացգույն գորգի վրայով քայլերը ուղղեց դեպի կոնսուլուհին, բարձրահասակ էր և փարթամ կազմվածք ուներ։ Թանձր, մուգ շիկավուն մազերը, միմյանց մոտիկ ընկած, շագանակագույն, նուրբ կապտավուն ստվերներով շրջափակված աչքերը, ճերմակությունից լայնակի փայլփլող ատամները, որոնք բացվում էին ծիծաղելուց, ուղիղ, լավ զարգացած քիթը և հազվագյուտ վեհանձնությամբ ձևավորված բերանը, այս 27-ամյա աղջկան նրբագեղ, այլաշխարհիկ, առինքնող ու առեղծվածային գեղեցկություն էին հաղորդում։ Նրա դեմքը փայլած սպիտակությամբ փոքրինչ մեծամտություն էր արտահայտում, բայց նա իսկույն խոնարհեց այն, երբ կոնսուլուհին նրա գլուխը սրտառուջ քնքշությամբ իր երկու ձեռքերի մեջ առավ և համբուրեց նրա ձյունաճերմակ անարատ ճակատը։ «Բարի գալուստ եմ մաղթում մեր տանը և մեր ընտանիքում, իմ սիրելի սքանչելի և օրնյալ դուստ էր, ասաց նա։ Դու նրան երջանկություն կբերես։ Եվ հիմա էլ, միթե ես չեմ տեսնում, թե ինչ երջանի կենա քեզնով։ Եվ նա աջ ձեռքով դեպի իրեն քաշեց Թոմասին, որպեսզի նրան նույնպես ամփուրի։ Եթե հաշվի չառնենք պապի ժամանակները, դեռևս երբեք Բուդենբրոկների մեծ տանը, որն այժմ թեթևությամբ ընդունել էր հյուրերին, այդպիսի զվարթություն և մարդաշատություն չէր եղել։ Միայն պաստոր Տիբուրտիուսներ համեստությունից դրթված իր սենյակն ընտրել թևաշենքում, բիլիարդի սրահի կողքին։ Մնացածները, պարոն Արնոլսենը, աշխույժ, սրամիտ մի տղամարդ, 60-ին մոտեցող, արդեն սպիտակած մորուքով և շարժուձևի թեթևությամբ, նրա ավագ դուստրը, հիվանդագին արտաքինով և վերջինիս ամուսինը, ուրախ, զվարթ ու պճնագեղ մի անձնավորություն, որը շնորհարեց Քրիստիանին իրեն քաղաքով մեկ մանացելու և ակումբ ուղեկցելու։ Գերդան տեղավորվել էին առաջին հարկաբաժնում, սյունազարդ դահլիճի կողքի ընդարձակ սենյակներում։ Անտոնի Գրյունլիխը գոհ էր, որ Զիվերտ Տիբուրտյուսը այդ պահին միակ հոգևոր անձն էր իր հայրական տանը։ Քիչ է ասել, թե նա գոհ էր։ Իր պաշտելի եղբոր նշանադրությունը, այն իրողությունը, որ նրա ընտրյալը իր ընկերուհին Գերդան է, ողջ շուկ ու փայլը այդ զույգի, որն իրենց ընտանիքի և առևտրական տան անունը փառքի նոր շողերով է ողողում, 300,000 կուրանտ մարկ բաժինքը, որի մասին փսփսոցները արդեն հասել էին նրա ականջին, այն միտքը, որ ողջ քաղաքը, նրա աչքի ընկնող ընտանիքները, հատկապես այդ Հագենշտրոյմները, սկսելու են խոսել եղբոր ամուսնության մասին, այս ամենը նրան անփոփոխ հիացմունքի վիճակի մեջ էին գցել։ Ամենակիչ ժամը 3 անգամ երկչոտությամբ փաթաթվում էր նա իր ապագա հարսին։ «Օ, Գերդա», բացականչում էր նա, «ես քեզ սիրում եմ, դու այդ գիտես, ես միշտ սիրել եմ քեզ. Ես գիտեմ, դու ինձ տանել չես կարողանում, դու միշտ ելատել ես ինձ, բայց ես խնդրում եմ քեզ տոնի», ասում էր օրիորդ Արնոլդսենը, «ախր ինչու պետք է ես քեզ ատեմ, թույլ տուր հարցնել, ինչ վատ բան ես արել դու ինձ»։ Բայց ինչ-ինչ անհայտ պատճառներով, իսկ ավելի շուտ ծայրահեղ խրճվանքից և լոկ խոսելու տենչից դրթված, տոնին համառորեն իրենն էր պնդում, Գերդան միշտ ելատել է իրեն, իսկ ինքն իր կողմից, այստեղ նրա աչքերը լցվում էին արցունքներով, այդ ատելությունը մշտապես սիրով է հատուցել։ Այնուհետև Թոմասին մի կողմ էր տանում և փսփսում էր նրան. «Ինչ հրաշալի վարվեցիր դու, Թոմ, ո Աստված իմ, ինչ հրաշալի վարվեցիր, և մտածել, որ մեր հայրը մինչև այսօրը չապրեց. Պարզապես ոռնալ կարելի է, հասկանում ես. Այո, դու այս ամուսնությամբ շատ բան շտկեցիր, և առաջին հերթին Ոման անձնավորության հետ կապված գործը. Ինձ համար այնքան էլ հաճելի չէ նրա անունն արտասանել»։ Ապա նրա խելքին փչեց Գերդային դատարկ սենյակներից մեկը քարշտալ և նրան պատմել Բենդինգս Գրյունլիխի հետ իր ամուսնության ողջ պատմությունը, սոսկալի մանրամասնություններով։ Ինչպես նաև ժամեր շարունակ Գերդայի հետ շաղակրատում էր պանսիոնային կյանքից, հիշում էր իրենց երեկոյան զրույցները, Մեկլենբուրգցի Արմգարդ ֆոն Շիլինգին և Մյունխենցի Էվա Էվերսին։ Զիվերտ Տիբուրտյուսին և Կլարայի հետ նրա նշանադրությունը տոնին համարյա թե չէր էլ հիշում, բայց նրանք երկուսն էլ դրանից չէին վիրավորվում։ Նրանք օրվա մեծ մասը ձերկ ձերքի նստում էին և խաղաղ ու լրջությամբ խոսում էին իրենց գեղեցիկ ապագայի մասին։ Որովհետև Բուդենբրոկների տանը սկո տարին դեռևս չէր վերջացել, ապա երկու նշանադրություններն էլ միայն ընտանեկան նեղ շրջանում տոնվեցին։ Բայց այնուամենայնիվ Գերդա Արնոլդսենը մեծավ արագությամբ քաղաքում հրճակ ձեռք բերեց։ Այո, նրա անձն էր գլխավորապես կազմում խոսակցությունների նյութը Բորսայում, ակումբում, քաղաքային թատրոնում, ընտանեկան հավաքույտներում։ «Տիպ-տոպ», ասում էին ցոփակյացները և չպացնում էին լեզուները։ Դա նորատիպ համբուրգյան մի արտահայտություն էր, ինչ որ նորատիպ ընտրովի և նրբին նշանակությամբ գործածվող։ Ասենք թե կարմիր գինու պիտակի կամ սիգարի, ճաշի կամ էլ վերջապես ճարպկորեն կատարված առևտրական մի գործարքի համար։ Իսկ գործի մած, ուղղամիտ և պատվախնդիր բյուրգերների մեջ կային նաև այնպիսիները, որոնք գլուխներն էին թափահարում։ Տարօրինակ է, այդ արթուզարդը, այդ մազերը, այդ կեցվածքը, այդ դեմքը, մի քիչ շատ է տարօրինակ։ Առևտրական Զյորենսոնն այսպես արտահայտվեց. Նրա մեջ մի քիչ ինչ-որ որոշ բան կա, և այս ասելով շրջվեց և թթու դեմք ընդունեց, ասես որսայում բացահայտ անհաջող գործարք էր կատարել։ Բայց թե այդպիսին է կոնսուլ Բուդենբրոկը, դա նման է նրան։ Մի քիչ ավակնոտ է այդ Թոմաս Բուդենբրոկը, մի քիչ ուրիշ է։ Նրա պապերն այդպիսին չէին։ Բոլորն էլ օրինակի համար գիտեին, հատկապես մահուդագործ Բենթինը, լավ գիտեր, որ նա ոչ միայն իր թավշյա, նուրբ ու նորաձև հագուստ կապուստը, իսկ նա այդպիսինները չափից դուրս շատ ունի, սերթուկներ, գլխարկներ, բաճկոնակներ, տաբատներ ու փողկապներ, այլ նաև իր սպիտակ եղենն է Համբուրգից բերել տալիս։ Ասում են նաև, որ նա ամեն օր, երբեմն էլ նույնիսկ օրը երկու անգամ փոխում է վերնաշապիկը, և գրպանի թաշկինակին ու ալա Նապոլյոն երրորդ ոլորված բեղերին օծանելիք է շաղ տալիս։ Եվ այս բոլորը նա ոչ թե հանուն առևտրական տան կամ էլ նրա ներկայացուցչության համար է անում։ Յոհան Բուդենբրոկ առևտրական տունը դրա կարիքը բոլորովին չունի, այլ գերնրբությունների և ազնվական վարքու բարքի հանդեպ ունեցած անձնական հակումներից ելնելով։ Ինչպես կարելի է դա ասել Սատանան տանի։ Եվ մեկ էլ այդ բոլոր մեջբերումները Հայնեից ու մյուս բանաստեղծներից, որոնք նա ամեն մի առիթով շաղ է տալիս իր խոսքի մեջ, նույնիսկ գործնական և համակաղակային հարցերի քննարկման ժամանակ։ Իսկ հիմա էլ նրա այդ հարցնացուն։ Չէ, հենց նրա մեջ էլ, հենց կոնսուլ Բուդենբրոկի մեջ էլ մի քիչ ինչ-որ որոշ բան կա, որին ինքնին հասկանալի է, չես կարող ամենայն հարգանոք չվերաբերվել, քանի որ այդ ընտանիքը հարգարժան ընտանիք է, այդ առևտրական տունն արժանի է պատվի, իսկ նրա պարագլուխը խելացի, պատրաստական մարդ է, նա սիրում է իր քաղաքը, և հարկավ դեռ իր ծառայություններով բազմաթիվ հաջողություններ կբերի նրան, և հետո էլ այդ ընտրությունը, ախր զարհուրելի նուրբ ընտրություն է, հապա մի ասակ կլոր 100,000 կուրանտ թալեր։ Բայց եվ այնպես, տիկնանցից շատերը Գերդ Արնոլդսենին պարզապես կոտրատվող են համարում, իսկ դա, եկեք չմոռանանք, լուրջ մեղադրանք է։ Իսկ միջնորդ գոշը փողոցում հանդիպելով Թոմաս Բուդենբրոկին իր հարսնացուի հետ, իսկույն և այդ մոլեգին ոգևորությամբ համակվեց։ Ասում էր նա ակումբում կամ նավազների ընկերությունում, բարձրացնելով փունջի բաժակը և բանսարկուի իր դեմքին սոսկալի արտահայտություններ տալով։ Ինչ կին է, պարոնայք, Հերան և Աֆրոդիտ են, Բրյունհիլդան և Մելուզին են մի անձի մեջ։ Հա, բայց գեղեցիկ բան է կյանքը, հանկարծակի ավելացնում էր նա, և նրա շուրջ հինավուրց տան ծանրածանր, տաշած փայտից պատրաստված նստարաններին նստած, առագաստանավերի և վիտխարի ձկների մանրատիպարների տակ, որոնք կախված էին առաստաղից, բաժակները ձերքներին պահած պարոններից ոչ ոք չէր հասկանում, թե Գերդ Արնոլդսենի հայտնությունն այդ քաղաքում ինչպիսի վիտխարի իրադարձության նշանակություն ունի, միջնորդ գոշի, համեստ և անսովորի հանդեպ թախծի հասնող կարոտով լցված կյանքում։ Ինչպես ասվեց, մենք Շտրասեյում մեծ ընդունելություններ չկատարվեցին, և այնտեղ հավաքված փոքրիկ հասարակության անդամները միմյանց հանդեպ մտերմության ավելի մեծ հնարավորություններ ունեցան։ Զիվեր Տիբուրտյուսը, Կլարայի ձեռքերը բաց չթողնելով, պատմեց իր ծնողների մասին, իր պատանեկության և ապագայի իր պլանների մասին։ Արնոլդսենները պատմեցին իրենց տոհմածառի անդամների մասին, որոնք Դրեզդենի բնակիչներ են եղել։ Նրա միայն այս միջուղն է Նիդերլանդներում հաստատվել։ Այնուհետև տիկինգրյուն լիխը պահանջեց լանդշաֆտասրահի գրասեղանի բանալին և լուրջ դեմքով դուրս քաշեց փաստաթղթերով լցված թղթապանակը, ուր Թոմասն արդեն հասցրել էր ամենանոր փաստերը նշել։ Կարևոր նշանակություն տալով իր խոսքերին, նա հավաքվածներին ծանոթացրեց Բուդենբրոկների պատմությանը, ռոստոկցի դերցակի կյանքին, որը լիակատար բարեկեցության մեջ էր ապրել, և կարդաց հին շնորհավորական բանաստեղծության տողերը. Գեղեցկությունն այստեղ խզոր եռանդին է ձուլվել հար, Վեներան և ամենազոր վուլկանի ձեռքը ճարտար։ Ընթերցանության պահին աչքով անելով Թոմասին ու Գերդային և լեզուն վերին շրթունքի վրա խաղացնելով։ Ու այդ պատմությունների հանդեպ հարգանքից մղված, նա ոչ մի մանրամասնություն թույլ չտվեց իրենց ընտանիքի մեջ ոմն անձնավորության խցկվելու մասին, որի անունը նա նույնիսկ արտասանել չէր կամենում։ Իսկ հինգշաբթի օրը ժամը 4-ին եկան սովորական հյուրերը։ Յուստուս Գրյոգերը եկավ իր անկամ տիկնոջ հետ, որը նրան մշտական անախորժությունների մեջ էր պահում, քանզի անընդհատ դրամ էր ուղարկում Ամերիկա իր ժառանգազրկյալ և փչացած որդուն, Յակոբին։ Նա այդ փողերը ետ էր գցում տնտեսության համար հատկացված ծախսերից, և իր ամուսնու հետ միասին ձավարի քաշովիից բացի գրեթե ոչինչ չէր ուտում։ Էլ ինչպես վարվես այդպիսի կնոջ հետ։ Եկան նաև Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ տիկնայք, որոնք ճշմարտության դեմ չմեղանչելու համար ստիպված եղան պնդել, որ Էրիկա Գրյունլիխը առաջվա նման թերզարգացած է, և հիմա ավելի ու ավելի է նմանվել իր խարդախորը, և որ կոնսուլի հարսնացում բավականին աչք ծակող սանրվածք ունի։ Եկավ նաև Զեզեմի Վայլբրոխտը, բարձրացավ ոտքի մատներին, չպոցով համբուրեց Գերդայի ճակատը և հուզված ասաց. «Երջանիկ եղ իր զավակս»։ Այնուհետև սեղանի մոտ խոսք վերցրեց պարոն Արնոլդսենը, և ի պատիվ երիտասարդ զույգի արտասանեց իր սրամիտ և երևակայություն շարժող բաժակաճառերից մեկը, որից հետո, երբ բոլորը խմել վերջացրել էին իրենց սուրճը, գնչուի պես ջութակ նվագեց, կրքով, մոլեգնությամբ, ճարպկությամբ։ Երբեմն նաև Գերդան էր ձեռքն առնում իր Ստրադիվարիուսը, որից նա երբեք չէր բաժանվում, և այդ ժամ նրա քաղցր կանտիլենը միախառնվում էր հոր ձայնանցումներին, և նրանք փառահեղ զուգանվագներով էին լցնում լանդշաֆտասրահը, հարմոնիումի մոտ կանգնած, այն նույն տեղում, ուր երբևիցե կոնսուլի պապն էր ֆլեյտայով իր փոքրիկ զգայուն մեղեդիները հնչեցրել։
«Սքանչելի է», բացականչեց Տոնին, որ փրվել էր բազկաթոռի մեջ։ «Օհ աստված իմ, ինչ սքանչելի է»։
Եվ լրջությամբ, դանդաղ ու ծանր, աչքերը առերկինս նետելով, նա շարունակեց իր անկեղծ ու աշխույժ զգացողություններն արտահայտել։
«Չէ, իրոք որ, ինչեր ասես կյանքում չեն լինում. ամեն մեկին չէ, որ այսպիսի բախտ է տրվում. Աստված ինձ դա չկամեցավ, թեև բազում գիշերներ աղաչել եմ դրա համար. ես Սագի մեկն էի, հիմար մի արարած. Այո, Գերդա, թույլ տուր ասել, ես քեզնից մեծ եմ, և շատ լավ գիտեմ կյանքը. դու ամեն օր պետք է ծնկիչած աղոթես քո առարջին, այդպիսի ողորմած էակ լինելու համար»։
«Ողորմած»,  ասաց Գերդան, և ծիծաղելով բաց արեց իր գեղեցիկ, սպիտակ և լայն ատամները։ Իսկ ավելի ուշ բոլորը իրար գլխի հավաքվեցին, մոտ ապագայում ծրագրերի մասին բոլորով խորհրդակցելու, և այդ ընթացքում գինու դոնդող ճաշակելու համար։ Ամսվա վերջին կամ սեպտեմբերի սկզբներին այսպես որոշվեց. Զիվերտ Տիբուրտյուսն ու Արնոլդսենները հայրենիք կվերադառնան. ծննդյան տոներից անմիջապես հետո պետք է տեղի ունենա Կլարայի պսակադրությունը Սյունազար դահլիճում, պահանջվող հանդիսավորությամբ։ Մինչդեռ հարսանիքը Ամստերդամում, որին կոնսուլուհին նույնպես մտադրություն ունի մասնակցել, եթե ողջ և առողջ մնանք, պետք է հետաձգվեր մինչև հաջորդ տարվա սկիզբը։ Դրանով մի փոքր ժամանակ կշահեին երկու հարսանիքների միջև։ Թոմասը փորձեց առարկել, բայց ոչինչ չստացվեց։
«Խնդրում եմ», ասաց կոնսուլուհին և ձեռքը դրեց որդու թևին։ զիվերտինն է առաջնության իրավունքը։ Պաստորն ու նրա հարսնացուն հրաժարվեցին հարսանեկան ճանապարհորդությունից։ Գերդան և Թոմասը, սակայն, համամիտ էին հյուսիսային Իտալիայով Ֆլորենցիա շրջագայություն կատարելու հարցում։ Նրանք բացակայելու էին մոտ 2 ամիս։ Այդ ժամանակամիջոցում Անտոնին, Ֆիշտրասեի պաստառագործ Յակոբսի հետ միասին, պետք է կարգի բերեր Բրայտենշտրասեի վրա գտնվող փոքրիկ գեղեցիկ տունը, որը Համբուրգ տեղափոխված մի ամուրու էր պատկանում։ Նրա հետ կոնսուլը արդեն սակարկում էր գնի համար։ Օ, Տոնիից նրանք անշուշտ գոհ կմնան։ «Ամեն ինչ բարեկիրթ կլինի», ասաց նա, և բոլորն էլ համոզված էին դրան։ Քրիստիանը իր երկար քթով և ծուրտիկ բարակ ոտքերով գնում գալիս էր այն սենյակում, ուր ձերկ ձերքի մեջ նստել էին 2 նշանված զույգերը և խոսում էին, ուրիշ էլ ինչ կար խոսելու, պսակադրության, օժիտի և հարսանեկան ճանապարհորդության մասին։ Նա տառապում էր ցավից, ձախ ոտքի անորոշ ցավից, և իր փոքրիկ, կլոր փոս ընկած աչքերը լրջությամբ, անհանգիստ ու մտախոհ հառում էր նրանց դեմքին։ Վերջապես նա մարցել լուշտեն գելին նմանարկելով դիմեց իր խեղճ ազգականուհուն, որ պառավական դիմագծերով լուռ, չորուցամաք և սովյալ, նույնիսկ հիմա սեղանից հենց նոր վեր կենալուց հետո նստել էր սենյակում երջանիկ զույգերի միջև։ «Դե, Թիլդա, հիմա շուտով մենք նույնպես կամուսնանանք, այսինքն ամեն մեկս իր համար»։